Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Forum IBS. Este o ediție specială în această seară, pe care o dedicăm Revoluției din 1989 de la Cluj. Invitații mei în această seară sunt Radu Negru, unul din primii manifestanți din Piața Libertății din Cluj, domnul Răzvan Rota, martor ocular al evenimentelor din 21 decembrie, ale cărui fotografii au făcut înconjurul mapa mondului, în care a surprins tragismul celor întâmplate în Piața Libertății, actuala Piața a Unirii, și Rareș Beuran, lector la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din UBB, care coordonează un documentar ce reunește fotografiile făcute în decembrie 1989 la Cluj. De asemenea, studentul Andrei Goia ne va spune și el pe scurt cum vede tânăra generație evenimentul Revoluției, unul pe care nu l-au prins, practic, studenții de astăzi fiind majoritatea născuți după 1989. Să începem! Vorbim acum cu domnul Radu Negru, unul din revoluționarii de la Cluj, unul dintre primii care au ieșit în Piața Libertății, actuala Piața Unirii. Bună ziua, domnule Negru!
Bună ziua, bună ziua!
Care sunt cele mai puternice amintiri pe care le păstrați în minte din acele zile, mai exact din 21 decembrie 89?
Din acea zi, zi. Deci 21 a fost ziua cu amprenta cea mai semnificativă și mai puternică în starea emoțională a momentului. Sunt multe de comentat și de reamintit, dar dacă doriți o imagine formidabilă pentru momentul acela, este imaginea pieții goale și, cum să zic eu, împodobită cu cadavrele celor rămași pe caldarâm, printre care și Călin, care nu mișca, și mie mi s-a părut că și el este mort. Deci asta este imaginea care mi-a rămas în memorie și pe care o pot vedea oricând.
Ați fost în, să nu zic, în mijlocul ei, ați fost martor, protagonist. În acel cadru, dumneavoastră ați fost prezent în piață înainte să se ajungă la acel moment tragic.
Da, am fost în piață de la început, atunci când domnul Valentin Tașcu ne-a anunțat de la geamul redacției Tribuna despre o eventuală victorie. Am fost de la început acolo.
Erați în trecere, domnul Negru, sau v-ați dus anume?
Bineînțeles. Am fost în momentul potrivit, nu știu dacă și omul potrivit, dar o potrivit, dar am fost în momentul potrivit conform stării de spirit pe care o aveam.
Domnul cu mătura, de exemplu, fusese să cumpere o mătură, înțeleg, din mărturia dânsului.
Noi, ascultați, noi cei șase eram în trecere, că nu ne cunoșteam unul pe celălalt, ne-am oprit și am rămas noi cei șase din grupul de probabil 100 care s-au oprit de gură cască ca să se mire de acel strigăt victorie.
Deci de domnul Tașcu a ieșit pe geamul redacției revistei, a strigat și deodată multă lume s-a oprit în loc.
Multă! Toată lumea s-a oprit pentru că era o ciudățenie. Cineva să strige victorie și a repetat de 2, de 3, de 4 mai, dar a repetat acest strigăt care s-a oprit prin cineva l-a tras înapoi de la fereastră pe domnul Tașcu și a închis geamul. Ei, dar lumea s-a oprit, sigur că da, și rezultatul celor șase este că noi eram atât de încărcați încât am rămas și am stabilit că trebuie să se întâmple ceva, să facem ceva, pentru că, mă rog, era paharul plin, era, nu. E o stare care, dacă acum o povestesc, nu pot să o...
E greu să o retrăiți, practic, să retrăiți acele emoții și acea încărcătură care cumva a izbucnit spontan. V-ați constituit în acel minigrup și ați strigat în piață sau ați rămas în piață?
N-am rămas în piață. Asta era ora undeva 12-13, un sfert, cam așa. Eu am avut ideea de a ne despărți și a ne căuta prieteni, colegi și așa mai departe, ca să formăm un grup mai mare, pentru că eram vulnerabil, 6 inși eram vulnerabil. Puteam să ne arăsă de orice milițian hotărât. Și atunci am zis, haide să ne întâlnim mai târziu. Am lăsat timp 3 ore ca să ne putem contacta prieteni pentru a forma un grup semnificativ. N-am reușit. Ne-am adunat 11 inși.
Nu era 6, că erați 11.
Exact, exact. Și eu, care eram cel mai în vârstă dintre ei, eu aveam 42 de ani pe vremea aia, am simțit că tot suntem puțin, dar la mijloc era Călin, care avea... Călin este nitroglicerina grupului.
Ferment, da.
El a zis, nu se poate, zice... Și, de fapt, noi am fost, poate că ieșea altfel manifestația, oricum manifestam, dar ieșea altfel dacă n-am fi fost provocați. Am fost provocați de un milițian care a venit și ne-a cerut să ne deplasăm, să nu stăm pe loc, că suntem, mă rog, nu știu dacă știți, că era dată o directivă să nu să fie mai mult de 3 inși împreună.
Știu că exista acea regulă pe care acum am avut-o în pandemie sub altă formă, da, grup de maxim, da. Și acolo, deci încă nu erau militari, v-au ațățat și probabil că Linemeș s-a întărâtat deja.
Da, acel milițar a spus să circulăm și atunci Călina a izbucnit și a zis, nu ți-e rușine, domnule, ești bărbat, ești, cum adică, să circulăm în Timișoara, se trage, se împușcă copii și femei și oameni civili și tu spui să circulăm jos Ceaușescu. Ce mai e? Deci s-a declanșat. Nu mai era cale de întoarcere. Și sigur că am scandat. Asta a fost la un 15:30.
N-a durat mult și au venit...
Și-au venit militarii, da. Da.
Cred că a fost un șoc sau emoții în plus când ați văzut forțele armate venind. Deja v-ați simțit cu adevărat amenințați, bănuiesc, nu?
Asta e foarte fain, că noi am început să scandăm, armata e cu noi, știi? Un soi de, bă, fraților, stați cu minți că voi sunteți cu noi, noi suntem cu voi, deci noi vrem să fie ok, știi? N-avem nimic împotriva voastră armatei, cam așa sună, adică știi cum e, când te simți, sigur că ne-am simțit amenințați și ne-am simțit, că mai ales că militarii și-au pus armele la șold îndreptate spre noi. Nu era glumă.
Chiar dacă noi... nu vă îndreptați împotriva lor, eu la asta mă refeream, la simpla imaginea unui contingent de militar cu arme și vorba dumneavoastră la un moment dat îndreptate și de la șold înspre. Vrând nevrând, imaginea nu-i un răsărit de soare, nu șez pe marginea unui lac.
Imaginea nu-ți promite ceva, cum să spun, festin. Prevede pericol și sigur că dar noi am scandat în continuare, armata e cu noi, a fost altercația aia între Călin, că haide să un pic să ne întoarcem la 89, știi, 89 acțiunea din 89. Călin s-a avut o altercație cu Cardando, practic s-au tras de haine, știi ce aia se tragă de haine, da, niciun n-a lovit.
Pare tragicomic așa ulterior când vezi că s-au luat, s-au încăierat, de asta se știe, Călin Emeș s-a încăierat cu Cardando, capitan, cel care conducea acolo, nu? Contingentul.
Exact. Deci, ascultă-mă, în momentul în care au căzut jos, amândoi au căzut jos, s-au tras de haine, omule. Ca o...
Noi râdem acum, dar ca doi băieți care se iau la trântă, doi tineri care se iau cumva.
Da, exact. Călin s-a apropiat prea mult de Cardando și ăla l-a propus de plovăr și s-a Călin demantat și s-au tras unul pe altul și au căzut jos amândoi. Așa cum ai zis, ca o glumă.
A fost un pic de cascadorii râsului sau e mult zis?
Exact. Nu, a fost de cascadorii râsului. Ce segment aceea de cascadorii râsului a fost. Și da, s-a deschis focul în momentul acela, știi?
Dar pentru nu că ar fi intervenit cineva care să dezarmeze în paralel.
Ascultă-mă, asta eu garantez cu, nu cu cuvântul meu, cu onoarea mea. Deci nu există. Nu există.
Ați auzit pe cineva ordonând să se tragă în momentul în care comandantul era jos?
Asta n-am auzit. Sunt declarații că ar fi comandat foc Cardando. N-am auzit. Deci știi cum este? Mă, poate cineva a auzit. Că nu poți să zici, domnule, eu știu absolut tot ce s-a întâmplat, eu să-mi fac totul, nu. Deci eu spun despre și ce am auzit eu și cum am perceput eu momentul, știi? N-am auzit să se comande foc. Eu cred, bănuiesc că în momentul în care Cardando a avut acțiunea de a-și reintroduce pistolul în toc, pentru că nefericitul a scos pistolul și l-a ridicat deasupra capului. Un gest din ăsta aiurea mi s-a părut și a vrut să-și bage pistolul înapoi în toc. Atunci, probabil, zic eu, probabil, și-a declanșat, având cartuș pe țeavă, cartușul care ia și... Că în altfel nu se explică. Eu i-am văzut bocancul lui Cardando tăiat la călcâi și atârnând bocancul cu călcâiul.
Și cu acel foc ar fi fost răniți amândoi? Că amândoi au fost răniți, înțeleg, în acel moment, nu?
Nu. Călin are un glonț, ăsta are alt glonț. Cred eu, dragul meu.
S-ar fi rănit cu... Da, e foarte greu de stabilit cu exactitate. Noi vorbim la rece acum, dar atunci tot
bine,
era la cald.
Bineînțeles. Ai punctat perfect. A fost un moment în care, cum să zic eu, hotărârile... Și nimeni nu cred că a reacționat logic atunci. Adică nu era moment de analiză, da sau nu, așa e bine, așa... Adică tot a fost, toată reacția a fost spontană și, dacă vrei, de supraviețuire, de...
Cert e că s-a tras. După acea încăierare, da. S-a tras.
S-a tras trei rafale, ascultă-mi vorbire, trei rafale, două ore după aceea nu s-a tras un foc de armă. Trei rafale scurte, a căror rezultate au fost...
Victimele căzute pe căldară.
Oamenii rămași pe jos. De necrezut. Și, domne, nu se poate așa ceva. Să vezi căzut în fel de poziții oameni pe jos. Nu se poate. Asta. Și au fost 9 bucăți. N-au fost 2 sau 1 sau... Da. Adică era un Tiananmen la altă dimensiune, mai redusă.
Și au tras asta, nici asta nu e greu de stabilit. Au tras toți care erau acolo sau unii dintre ei sau unul sau mai mulți.
De ce se întâmplă? Eu zic că s-a tras cu arma automată de la șold, foc automat. În momentul în care tragi foc automat, pistolul mitraliere îți pleacă în toate părțile. Nu-l poți fixa, că nu e un foc. Când începe să iasă cartuș după cartuș pe țeavă, țeava aia umblă în toate părțile. Dacă nu e fixată pe un ceva, pe o biută, pe un afet, pe ceva. Deci, ori,
a putut trage unul singur, vreți să spuneți?
Nu, ascultă-mă, dacă ar fi tras de adevăratele, adică au tras de adevăratele, ascultă, cu lanțe de război, dacă ar fi tras țintit în mulțime, pe un cartuș trece prin 7 oameni. Ar fi omorât 10 de oameni. Au tras aiurea. Deci, efectiv, au apăsat pe trăgași.
Păi putea răni pe oricine, până la urmă și absolut. Pe carp și pe, nu? Pe...
Absolut. Și eu știu acolo, știu oameni care n-aveau treabă.
Oameni manifestanți vă referiți sau trecători? Da. Sau...
Am să le zic morți. Sunt morți care n-au treabă cu Revoluția. Sunt în cimitirul eroilor, este în ordine. Sunt, de fapt, victime colaterale, dar sunt morți și împușcați în Revoluția din 89.
Da, dar dintre cei 11, domnule Negru, au murit dintre ei. Călin a fost rănit, a murit după aceea.
Călin a fost rănit, pastor a fost rănit, pastor Gheorghe a fost rănit și este și o poveste foarte frumoasă în povestea asta. Petrișor Traian are paltonul găurit.
Da.
De asta ce zici? Un glonț i-a trecut prin palton, prin pulpana paltonului.
El nerănit.
Deci asta e...
Se putea evita acele morți, da. Domnule...
Da, cu de mare. Da. Dacă Cardando ar fi avut momentul de inspirație, pentru că ei, după ce am aflat, Cardando era din Galați, Dicu, care a fost la Astoria, era din Suceava. Deci au fost trimiși în zonă comandanți care nu erau clujeni.
Nu erau clujeni, dar ei nici nu erau în serviciu aici, în Cluj, înainte de acele evenimente.
Ba da, erau în serviciu aici, dar de ce zic nu erau clujeni? Adică, ce e important că nu erau clujeni? Nu era riscul, adică să cunoască oameni pe stradă, zică, bă, salut, băi, Gheorghiță, ce faci? Adică De exemplu, Stan. A fost un capitan Stan care a venit din Someșeni și a avut misiunea, mă rog, în piața Mihai Viteazu să acționeze. Și n-a tras un cartuș. L-am întrebat, Stane, dar tu de ce? Că pe ăsta-l cunoșteam, a fost el în tabără când eu eram dascăl și el era copil. Zic, bă, cum de n-ai tras niciun cartuș? Pentru că m-am întâlnit pe drum venind spre și am zis, mă, ce se întâmplă? Zice, mă, să revoltă oameni împotriva lui Ceaușescu. Și atunci eu am înțeles despre ce este vorba, pentru că lor, în unitate, li se prezentată situația cu ambiguitate despre unguri, despre Ardeal, despre, deci, Carp, Dando și Dicu, au înțeles greșit și au putut fi manipulați. Dacă Carp, Dando ar fi o secundă să zică, mă, ce-i cu voi? Ce vreți? În momentul 2 era Hora Unirii în Piața Libertății. Piața Unirii, Doamne iartă-mă, Piața Libertății a fost, au schimbat-o în Piața Unirii. Ce Unirii? Piața Libertății, asta trebuia să rămână Piața Libertății pe veci. De fapt, acolo, în Piața Libertății s-a strigat prima dată Libertate și jos comunismul. Dar, mă rog, astea sunt, eu cred că și manevre intenționat făcute.
Domnule Negru, dumneavoastră, cum ați spus, aveați 42 de ani, Călin Emeș era mai tânăr, erau alții, ca tânăr, fuziunea, vârsta, te arunci, te așa, dumneavoastră erați în deplinătatea maturității, să zic. Ce v-a făcut totuși să intrați în Horă?
Aveam un prunc care urma să facă și el 42 de ani cândva, care a făcut acum, bun, dar nu asta, eram dascăl pe vremea aia. Eram
dascăl,
făceam kinetoterapie la neurologie, era în ordine din punct de vedere material, adică material. Eram la nivel de middle class.
Nu era bine, bineînțeles.
Și social eram bine, nevastă mea era actriță la Național, deci totul era bine.
Și totuși?
Și totuși simțeam că moralmente nu e ok. El nu se putea să-mi spui că, mă, dar e formidabil și mass media, și nici nu e vorba ce mass media, că era, adică simțeam, eram încărcat psihic împotriva sistemului. Nu de foame, mă înțelegi? Moral nu eram de acord cu ce se întâmplă.
Care mai e miza astăzi de a mai rememora ce s-a întâmplat atunci? Ar trebui să fie o miză de a soluționa acel dosar al Revoluției, de a învăța ceva din acea lecție? Ce rămâne, cu alte cuvinte, la 32 de ani după?
Nici nu știu să... sigur că da, dosarul Revoluției este în ordine, să știe ce, cum, când și ce o să facem. O să fie al doilea Vișinescu? Iliescu, o să fie al doilea Vișinescu? Ce o să știe? Dosarul Revoluției, astea sunt, cum să zic eu, nu rezolvă problema. Știi care este problema acum? Ce mă deranjează cel mai tare? Faptul că pe tine și pe mine nu ne întreabă nimeni de ce avem 100 milioane de euro. De unde îi avem? Păi înțelegi ce zic? Nu pe noi doi. Pe noi doi ne poate întreba. Dar ăia care zice, domnule, am 100 de milioane de euro. Cum adică? Și dacă îl pui să scrie de la început, așa să oprească unde e ultimul zero, nu știe scrie. Deci asta mă deranjează. Faptul că această posibilă Elveție a ajuns o nenorocire, țara. Așa? Și, cum să zic eu, ultima mezalianță, dacă vrei, PSD, PNL, adică sunt niște lucruri care chiar dacă le bagi în seamă, poți să o iei raznă. Și am zis că asta este, nu ne-o merităm, dar trebuie să constatăm că în țara asta unde dacă mergi mai spre sud, întrebi dacă suntem vecini cu Spania sau Italia, zice, da, cu Italia nu, dar cu Spania, da. În țara asta așa este și dacă hotărăsc oamenii ăștia care stabilesc și vecinătățile geografice, așa vom duce în continuare.
Cu toate astea, în concluzie, domnule Negru, e bine că s-a ieșit totuși în stradă atunci și la Cluj.
Deci fără discuție, deși se știe acum, îmi pare rău să zic, cum ziceam mai înainte la rece, știi? Oricum eram programați pentru a ieși din sistemul acela, România. Dar ne-a spus nouă cineva în decembrie 89 că stați liniștiți că oricum se va întâmpla?
Putea nu ne-a spus. Să fie nedefinit. E ca cu autostrăzile astăzi.
Exact.
Se noi fac, dar nu știm când toate.
Exact.
Bun. Domnule Negru, dacă ați răsuflat înainte de a mai spune ceva, mă opresc eu, dacă ați răsuflat, că iar...
Îmi pare bine că am vorbit și că am vorbit noi doi și că poate cineva, dacă aude, o să-și reconfigureze atitudinea.
Vă mulțumesc, domnule Negru, sărbători fericite. Numai bine.
La fel,
sănătate, bună ziua. Suntem la Forum IBS, o ediție specială dedicată Revoluției din 1989 de la Cluj. Discutăm acum cu domnul Răzvan Rota, autorul poate celor mai cunoscute fotografii de evenimentele din 21 decembrie 1989 din Cluj. Bună ziua, domnule Rota! Cum ați trăit acele momente care s-au dus după aceea și se duc încă în istorie sub forma acelor 21 de fotografii?
Da, întrebarea noastră este foarte grea. Acele evenimente, adică am fost martor ocular la acele evenimente și spre surprinderea multora am avut și un aparat de fotografiat la mine. Eram oarecum obișnuit ca să port aparatul la mine și am făcut acele 24 de cadre în care 29 au rămas tipăribile, adică s-a putut înțelege ceva. Trei care au fost foarte, foarte mișcate, erau în timpul împușcătorilor. Sigur, au avut un impact mare, acele poze, un impact mare asupra multora, pentru că la vremea aceea lumea fabula și pe bună dreptate se credea că au tras, că a tras miliția, că a tras securitatea mai ales, chiar și noi, cei care am fost acolo, am avut impresia la un moment dat că soldații sau așa, am făcut să credem că soldații de acolo au tras cu gloanțe oarbe și de fapt cei care au fost împușcați au fost împușcați de undeva lunetiști care erau în turnul Bisericii Sfântul Mihai sau la geamurile unor clădiri de acolo din piață. Deci impactul a fost din acest punct de vedere foarte mare pentru că, nu spun o noutate, o fotografie face mai mult decât sute mii de povești. Mai ales că chiar dacă povestești pe bună credință și proaspăt, memoria îți joacă festă și nu numai memoria, ci și percepția pe care o ai. Sigur, au ajutat și pentru procesul care a avut loc la Cluj, în urma acestor evenimente, în urma pozelor s-a putut vedea exact cine a fost acolo, ce a făcut acolo și cum a făcut. Sigur, au avut un impact mare și pe plan național și internațional, aceea au și apărut în atâtea reviste, inclusiv în Parimatch, pe copertă.
Cât de frică v-a fost?
Nu știu cât de frică mi-a fost. Am spus-o mereu că a fost undeva între inconștiență și curaj. Dacă aș povesti tot firul evenimentului, poate ar fi mai ușor de înțeles. La început, sigur, mi-a fost frică. Am scos aparatul, l-am băgat la loc, am zis că puteam să fotografiez doar dacă aveam misiune, dacă eram securist, trimis în misiune să fotografiez cine sunt acei huligani care demonstrează împotriva regimului, deși încă nu era foarte clar. Nu s-a spus să jos Ceaușescu, jos comunismul la început. Și am oprit fotografia, dar că nici n-am făcut niciun cadru, de frica aceasta, am băgat aparatul în geantă. Era momentul în care au apărut soldații în piață și au luat poziție în mijlocul intersecției. Se vede și din poze, dacă le urmăriți în ordinea în care au fost făcute, toată lumea se uită la soldați. Este centrul atenției sau sunt centrul atenției. Și atunci, sigur că am prins curaj, l-am început cu teamă din spate și pe urmă adrenalina crescând m-a ajutat să ajung până în față de tot, chiar între gloanțe. Eram în zonă. Dar adrenalina, cred că a fost cea care m-a ținut acolo și am stat, și asta este un lucru care nu l-am prea spus, am stat până mi s-a terminat filmul. Probabil că dacă aveam un film cu mai multe poziții, eu mai aveam încă 24 în aparat dintr-un film de 36, dacă aș fi avut mai multe, cu siguranță aș mai fi stat acolo. Și mai ales că cred că pe urmă nici n-a mai fost așa periculos după ce și-au tras. Soldații niște gloanțe au nimerit pe câte unii au murit, alții au fost rămas răniți. Nu cred că ar mai fi avut curajul să mai tragă. De asta nici nu știu cum s-a întâmplat, pentru că eu am plecat. Nu știu cum s-au retras ei, în ce fel s-au retras. Deci cu siguranță aș fi putut să mai fac multe, multe fotografii. pentru că de acum curajul nu mai conta, erau lucrurile ca și lămurite, în sensul că ei n-ar mai fi tras cu siguranță.
Cât de mare a fost șocul în momentul în care oamenii pe care dumneavoastră ați surprins, acea imagine de mare impact cu oameni picați pe caldarâm, cât de mare a fost șocul sau erați cumva pregătit psihologic și prin prisma ceea de ce deja se întâmplase la Timișoara și că se poate întâmpla oricând și la Cluj când apare armata? Și...
Nu, eram pregătit în punctul ăsta, adică pregătit. Știam ce s-a întâmplat la Timișoara, știam că au fost împușcați oameni, dar știți dumneavoastră cum e în viață. Bun, se întâmplă un accident dintre ăsta de circulație, dar ție. Mie nu. Numai mie nu, deci. Numai mie nu, așa că sigur că mă gândeam că asta a fost la Timișoara aici, nu o să pățesc așa ceva.
N-a sărit nimeni să vă ia aparatul sau ceva, să vă putem...
Absolut nimeni. Absolut nimeni și nici n-ar fi avut cine să ne crea. Era o fel de represiune, cum ne place nouă să le spunem. Acela n-ar fi avut curajul între oamenii aceia porniți. Plus că eu cred în adâncul sufletului că acei oameni care la vremea aceea noi consideram că sunt comuniști în versionat sau securiști sau milițieni, de fapt, în adâncul sufletului așteptau și ei cu toții să întâmple. Ca dovadă că după aceea nu s-a mai întâmplat nimic la Cluj. Da.
Domnule Rota, dacă ar fi să asemănați cu o scenă, nu știu, mai contemporană sau așa, cu ce ați putea asemăna? Cu o scenă de război civil, de război, de proteste de stradă, există termen de comparație? Că aveți sensibilitatea fotografică făcând poze.
Nu m-am gândit niciodată. S-a mai întâmplat dintre astea, nu? Fotografii de pe teatru de război, dar nu, n-am cum să găsesc o asemănare. A fost pur și simplu o revoltă, pentru că lovitura de stat a venit doar. O fi fost pregătit acolo la București, dar aici oamenii au ieșit în stradă. Și pe lângă fotografiile mele mai sunt alte multe fotografii, sute mii de fotografii făcute în seara acelei zile și a doua zi. Și acolo se poate vedea într-adevăr de ce îi spunem revoluție, pentru că au ieșit zeci de mii de oameni pe străzi, de data asta fericiți, doar ca să îmbrățișeze, să râdă, să bucure împreună.
Pentru dumneavoastră e destul de lămurit în ce mod s-a tras sau cine a ordonat să se tragă sau nu? Discuțiile rămân deschise?
Foarte greu să spun acest lucru. Eu cred că, într-adevăr, Carp a dat ordinul ăsta, dacă nu Carp a dat altcineva din preajma lui, pentru că, după cum se vede și în poze, Carp la un moment dat este chiar el împușcat într-o încăierare cu Călin Nemeș. Deci cine să fi dat? Altcineva nu putea să dea acest ordin și trebuie să, probabil că asta, eu n-am fost la procesele care s-au întâmplat, dar presupun că acei soldați erau mai speriați decât oricine. Deci ei cred că erau cei mai speriați. Sigur, au fost povești atunci că sunt eroși, că sunt arabi, că sunt nu știu ce. Erau niște soldați în termen. Am văzut și dată cu pușca acolo și niște oameni, cred că de frică au tras. S-ar putea să fie tras de frică numai. Abar nu am. Mi-e greu să spun așa. Da,
dar tocmai de aia și întreb, e important ca acest dosar care pare, cum să zic, dus la nesfârșit să se soluționeze în cele din urmă, dosarul Revoluției de la Cluj? Sau deja...
Este important. Orice dosar trebuie dus până la capăt. Este foarte important că e vorba de un dosar politic, e vorba de un dosar... de drept comun. Bineînțeles că trebuie dus până la capăt. Că se tergiversează, nici eu n-am înțeles de ce. Au fost ceva interese, dar de acum, știți, adevărata istorie câteodată s-a făcut 50-60 de ani. Acum au trecut de...
Domnule Rota, de ce mai este relevant să vorbim, în special în decembrie, dar nu numai de revoluție în continuare și cât de relevant mai e subiectul pentru generațiile care se schimbă generațiile între timp, trec ani și se schimbă, rămâne un subiect de maximă importanță în societatea noastră?
Nu, eu n-aș spune că este un subiect de maximă importanță, este un fapt, este un moment important în istoria noastră a României, în care am trecut de la comunism, în care ne-am scuturat de comunism, în care comunismul a fost, cum să zic eu, decapitat, nu mai există comunismul. Desigur, a fost pentru cei care am trăit atunci, a fost o schimbare uluitoare, o schimbare neașteptată. Eu cred că cei care trăiam la vremea aceea și eram maturi, nu cred că 5% să fi sperat că se va întâmpla o asemenea schimbare. Personal, am fost bine educat de Partidul Comunist, probabil, deși acasă am învățat cu totul și cu totul altceva. Erau niște înverșunați ai împotriva regimului părinții mei și cu toate acestea n-am crezut niciodată, aveam 45 de ani, că eu voi trăi vreodată într-o țară liberă, că voi putea, mă uitam cu jind la filme să văd, am văzut Atena și am zis, ce frumos, n-am fost, cum o să ajung vreodată acolo. Această lipsă de libertate pe care o aveam, ne obișnuisem așa de mult încât nici nu mai credeam în altceva. Deși știam ce s-a întâmplat la Timișoara, deși știam mai ales ce s-a întâmplat în celelalte state socialiste, Ungaria, Regeu, Cehoslovacia, de Bulgaria nu prea știam. Da, știam ce zonă, sau în Polonia, să nu mai vorbim. Și totuși n-am crezut că se întâmplă așa ceva. De aceea e totuși foarte, foarte important. Este un moment de cotitură al istoriei României, cu siguranță.
Cât de mult ne-am îndepărtat de vremurile dinainte de 89 și în ce măsură lucrurile stau cum și-ar fi dorit cei care s-au delimitat spontan sau acum?
Da, asta este o întrebare la care, în capcana căreia
se cade
cad
ușor.
Foarte mulți oameni. Se cade ușor, da. Sigur că noi am visat altceva. Adică altceva. Am visat mai mult decât este sau atunci poate nu, dar acum ne dăm seama că am fi putut să facem mai mult. Și să nu uităm totuși că din 89 încoace s-au făcut multe lucruri, atât pe plan național, cât pe plan profesional și personal al fiecăruia. Ne plângem toată ziua că nu avem autostrăzi, totuși câte drumuri s-au făcut și ce s-au îmbunătățit drumurile, ce s-au îmbunătățit condițiile de trai, mă refer la blocuri, nu? Ca să iau ceva standard. Cum este astăzi un bloc, bine, că e făcut mai prost, că e nu știu ce. Asta este, dar concepția este cu totul și cu totul alta. Să ne uităm la transportul în comun, să ne uităm la condițiile de viață care le-am avut înainte, în care ultimii 10 ani din comunism circulam cu mașina, n-aveam dreptul să circulăm decât o dată la două duminici, în care aveam cotă de benzină 40 de litri pe lună. Sigur, au fost luni și cu 12 litri, au fost luni și cu probabil 45.
Foarte multe
deci,
limitări.
Deci lucrurile acestea, să porți pașaportul la tine, nu să bănesc că sunteți născut după 89.
Din 82 da, sunt, porți... aveam 7 ani.
Deci, ce știați atunci de pașaport?
Nu.
Pașaportul vine din străinătate, se ducea și îl depuneai în termen de 24 de ore. Vinea cineva în vizită că ți era frate, că ți era prieten, că ți era străin la tine în casă din străinătate, trebuia să declari. Deci lipsa asta de libertate era fantastică, era această teroare, teroarea securității, securitatea știe tot ce faci, nu era adevărat, dar era teroarea, poate că e mai rău decât n-aveau posibilități așa de dezvoltare.
De structural s-au schimbat tehnic. Totuși lucruri, multe lucruri, dincolo de minusurile pe care le mai vedem și în prezent sau criticile.
Ok, uitați-vă, cine nu crede să se uite la Ucraina, să se uite la Republica Moldova și să vadă diferențele. Deși și ei s-au dezvoltat mult. Măcar atâta libertate de mișcare au, cel puțin Republica Moldova. În Ucraina cum este. Dar uitați-vă, asta este un punct de reper. Unde am fi rămas dacă rămâneam tot sub aripa comunismului și implicit a rușilor?
Bun.
Deci, sigur că a fost un eveniment foarte important și că nici nu-l credeam așa de important până acum când mi-a spus dumneavoastră întrebarea asta și a trebuit să dea explicații.
Da.
Să argumentez. Așteptă să mâine despre toate restricțiile, începând de la posturile de televiziune, unul pe adică erau două posturi, TVR2 cred că emitea numai sâmbătă și duminica și aia numai câte două ore. 8 la 10 seara și dintre care erau două radio sau telejurnale în care era vorba numai de Ceaușescu și în restul era tot despre cântece, patetice, rar câte un film, rar câte o emisiune de, mai să zicem, de umor. Filme documentare, da, era unul pe săptămână, Teleenciclopedia, care durea vreo 30 de minute și acolo toate erau lucruri frumoase despre animale, despre păsări, despre plante și mai știu ce, cât se poate de neutru să fie.
Da, dumneavoastră ați subliniat plusurile, dar nu o să insist acum, sigur că ar fi o discuție mult prea largă. Sunt lucruri, da, pe care poate nu le realizăm cu adevărat atunci când relativizăm foarte tare.
Cu siguranță nu le realizăm, pentru că am uitat aceste lucruri. Memoria, cea mai mare calitate a memoriei este uitarea. Și foarte important. Ce ar fi să mi-aduc aminte în fiecare zi că n-aveam lumină, că era frig în casă, că trebuia să stau la coadă pentru lapte, că pâinea era cu cartelă.
Becul ăsta i-a prins, becule, noi te rugăm, nu? Și acea melodie celebră, ilustrativă.
Da.
Domnule Rota, vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp. Sărbători fericite să aveți și
sărbători
sănătate.
Fericite. La revedere.
Bună ziua. Suntem la Forum IBS, o ediție specială dedicată Revoluției din 1989 de la Cluj. Discutăm acum cu domnul Rareș Beuran, lector universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării la Departamentul de Jurnalism, totodată coordonatorul studioului media al facultății. Dânsul coordonează un documentar, am putea zice inedit, poate, într-un fel, un documentar care grupează fotografiile realizate în decembrie 89 la Cluj pe tema Revoluției, dar grupează și mărturisiri ale autorilor, ale fotografilor. De ce acest demers, domnule Beuran?
Da, a fost un demers în care am încercat să fac o reconstrucție vizuală a unor file de istorie locală prin intermediul imaginilor fotografiate de către cei care au fost la fața locului atunci la evenimentele din 89. Am pornit de la un demers pe care l-am pornit de la o cercetare istoriei fotografiei clujene și după aceea, pe parcurs, ne-am propus să creăm și o, nu știu, memorie vizuală, dacă pot spune, a comunității clujene, prin imagine, prin comunicare vizuală și aș îndrăzni să spun că și prin emoție socială. Asta a pornit cumva și de la faptul că tehnologiile digitale au transformat fotografia în mod fundamental. Așa cum știm, la nivel de producție, de distribuție și de consum, avem în acest moment algoritmii aceștia care setează parametrii tehnici, spațiul de stocare este extrem de generos față de vremurile când se lucra pe film unde aveai doar 36 de cadre. În acest moment poți să vizualizezi imaginile instant, pot fi rapid selectate, editate și de asemenea distribuite în social media sau evident în alte platforme online. În aceste momente generația tânără primește un flux informațional foarte, foarte condensat în sute de milioane de imagini la care au acces și sunt distribuite zilnic pe platformele online și pentru acești tineri este dificil probabil de înțeles paradigma din urmă cu 3 decenii, unde într-adevăr aveam o Românie cenușie atunci. Și în ultimii 3 ani am realizat un film documentar cu titlul Mărturile fotografilor despre Revoluția din Cluj-Napoca din decembrie 89. Am transpus interviurile acestora în anul pandemic într-un volum de interviuri și de asemenea anul acesta am lansat albumul de fotografie Cluj decembrie 89. Este o ediție e-book și am ținut foarte mult ca aceasta să fie publicată în limba română, engleză și maghiară. Și aici am încercat să includ, fiind într-un mediu online, majoritatea fotografiilor realizate în decembrie 89 la Cluj, evident dintre cei 21 de fotografi pe care i-am identificat eu. Și acest album cuprinde peste 250 de fotografii. Aș spune, dintre acestea, 70 sunt inedite, respectiv aceste 70 le-am, să zic așa, descoperit anul acesta. În cadrul proiectului am mai descoperit, să zic, imagini inedite, dar anul acesta vine cu 70 de fotografii inedite.
Arată ceva ce o latură cu totul necunoscută a evenimentelor, cele noi, inedite.
Da, sunt evenimentele din 22, aceste 70, deci nu sunt din ziua din 21 decembrie, Din ziua de 21 decembrie am descoperit niște fotografii a domnului Remus Rusu făcute undeva în zona podului Astoria, iar aceste 70 de anul acesta sunt inedite, aș spune eu, prin faptul că, odată, evident, nu au mai fost făcute, nu vreau sau stați un pic să mă gândesc, că aș spune o fotografie foarte importantă, iar spun eu că este istorică, este cea făcută de Ovidiu Guran, este o imagine fotografiată în dimineața zilei de 22 decembrie, când Ceaușescu era în sediul Comitetului Central la București, este o fotografie din clădirea Seminarului Ortodox din piața Avram Iancu actual, unde s-a întâlnit pentru prima dată Consiliul Frontului Salvării Naționale. E o imagine, o singură imagine dintr-o sală la o masă. Este episcopul de atunci, Teofil Herineanu, alături de preotul Matei Boilă și sala plină de revoluționari, unde aceștia redactează, nu știu, o proclamație, un prim document. Am luat legătura cu cei care sunt în imagine, cu Vasile Luca, mi-a confirmat acea veridicitate acelei imagini și, să zic, pe aceasta aș putea o da exemplu în acest moment, iar alte sunt inedite prin imagini din, nu știu, piața Cipariu, cum arăta atunci, complex schimbată, evident, acum strada Pata și alte imagini din zonele Clujului, dar evident sunt imagini cu acțiunile de la fosta județeană de partid, de la librăria universității unde s-au incendiat operele omagiale, de la fosta primărie unde lumea este în balcon, revoluționarii sunt acolo și din Statele Unite ale Americii am primit peste 150 de imagini color, o raritate totuși în acele vremuri, de la Cristian Costea, un celebru fotograf al Americii, foarte multe sau aș putea spune cele mai multe de la înmormântarea eroilor Revoluție, care a fost în marți 26 decembrie 1989.
Domnule Beuran, da, impresionant totuși. Deci până la urmă se alcătuiește un puzzle mult mai generos decât imaginile care au circulat preponderent. Ce arată, ce Cluj revoluționar, să zic așa, arată imaginile, care sunt, nu știu, două, trei linii care răzbat cel mai puternic?
Dacă îmi permiteți, eu am avut o structură cronologică pe care am lucrat și aș spune că evenimentele din decembrie le-am împărțit evident în ziua de joi 21 decembrie, în care avem imaginea domnului Răzvan Rota, celebrele imagini din piață, din centru, unde sunt surprinse focurile de armă, Călin Nemeș, Lucian Mati și ceilalți. Tot în acea piață, în zona anticariatului, George Mureșan are niște imagini când armata a tras focuri de armă, sunt mai câțiva răniți, undeva într-o poză se vede un rănit pe brațe. Deci aceasta este ziua de 22, unde are și Răzvan Rusu niște imagini din zona Astoria, Vasile Luca.
21, din greșeală.
21, da, 21, deci imagini din zona Astoria, unde sunt trei fotografi, l-am descoperit pe Remus Rusu, Vasile Luca avea imagini, le mai publicase și din blocul Republica, domnul Covace Andrei, care din păcate nu mai este printre noi, are o imagine cu un plan general al pieții unde se văd blindatele. Aceasta este ziua de 21 decembrie, deci cronologic sunt grupate așa, după care vine ziua de 22 decembrie, pe care eu mi-am permis să o împart tot așa puțin legată de evenimentele care s-au petrecut atunci, cumva până la ora 10 și câteva minute, când la televiziunea română se anunță fuga lui sinuciderea lui Vasile Milea, în acel moment ministru apărării, după aceea până în jurul 12 și 7 minute când Ceaușescu pleacă cu elicopterul de pe sediul Comitetului Central și după aceea, să zic, a treia parte a zilei de 22 decembrie. Și în funcție de acestea, poate observa că lumea este rezervată, să zic până în jurul orei 12, când pleacă Ceaușescu, lumea este rezervată, fotografii. De asemenea, ca și în ziua de 21, îmi pare că nu am amintit, aparatele sunt ascunse, în general, sub haină, au rezerve în a face fotografii și manifestanții, cumva, să zic, au rezerve, sunt cu teamă, sunt cu frică, drapelul tricolor nu are stema decupată. Toate acestea cumva sunt până la ora 12:07 când Ceaușescu părăsește sediul Comitetului Central. Și de aceea această imagine a Ovidiu Guran din cadrul Seminarului Ortodox mi se pare istorică. Am tot știam de acea întâlnire de constituire a frontului. Am întrebat foarte mult, am cercetat dacă a fost fotograf în sală, îi întrebam pe revoluționari. Mă bucur că am primit această imagine și așa cum am zis, deci până în jurul orei 12 lumea este reținută. Este așa o tensiune, este o distanțare între forțele de ordine, armată și manifestanți, după care, după fuga lui Ceaușescu, manifestanții, să zic, fraternizează cu armata, intră în principalele sedii ale centrelor de putere, județeana de partid, miliție, securitate și deja lumea este foarte fericită, dar... Ceaușescu a fugit din sediul Comitetului Central, evident, dar nu se știa până în ziua de 25 și când a fost prins, 24, ce se va întâmpla cu el.
Fotografiile cronologic în ce zi se opresc?
Aici am făcut, nu am o dată foarte clară, am spus decembrie 89 și probabil că am dat o mică explicație datorită importanței lui Călin Nemeș, am pus o fotografie realizată de domnul Felechi, fotografia celebră cu Călin Nemeș din spital, care, dacă am documentat bine, a fost făcută în luna ianuarie. Dar titlul albumului este generic decembrie 89.
Domnule Beuran, dacă bine am remarcat, e o fotografie făcută dumneavoastră cu doamna Doina Cornea. Care în parte...
Este o fotografie realizată de mine cu doamna Doina Cornea.
O figură foarte clamată, m-am uitat pe filmări din 21 decembrie, din lumea de la balcon, informa mulțimea despre Doina Cornea, că va veni, că a mers la București să negocieze, să discute. Un nume foarte vehiculat. Nu știu, mai există și alte fotografii cu dânsa în acele evenimente la Cluj, zic.
Da, sunt fotografii cronologic, sunt fotografii făcute de domnul Radu Mureșan în meeting, la meetingul din piața Mihai Viteazu, din fața statuii. Important, meetingul din nou, important s-a desfășurat înainte de a fugi Ceaușescu din Comitetul Central, deci piața este arhiplină, piața este arhiplină, am scris în prefața albumului, același lucru se întâmpla aproape cu 2 ani înainte la deschiderea anului universitar, când a fost plină piața, Ceaușescu a deschis anul universitar tot din acea piață și peste 2 ani și câteva luni, Doina Cornea e un meeting liber în care toți vin să lupte împotriva dictaturii. După această acțiune, Doina Cornea ajunge la securitate pe un camion al armatei împreună cu fiul ei, Valentin, Leontin Iuhas, avocatul Vasilescu, Vasile Luca și alți revoluționari. Este un moment surprins și de domnul Essig și mai sunt câțiva fotografi, probabil că nu a fost chiar atât de aproape cum am avut eu șansa să fiu locuind în acea zonă în acele momente. Și de asemenea mai sunt câteva imagini, sunt destul de departe la Catedrala Ortodoxă, unde ea are loc o rugăciune colectivă, lumea îngenunchează. Sunt imagini mult mai departe de la acel meeting.
Da, în acea imagine surprinsă de dumneavoastră, dânsa, da, se vede, e plan apropiat oarecum și împarte pâine manifestanților, nu?
Da, vis-a-vis de sediul securității era o fabrică de pâine. Ca să aducem aminte și pentru cei care nu au trăit în acele vremuri, era penurie, pâinea era pe cartelă și cei de la fabrica de pâine au adus niște franzele calde și acesta este gestul simbolic prin care Doina Cornea împarte pâine revoluționarilor, manifestanților care sunt în fața securității.
Asta e foarte interesant, pentru că deci nu era vorba de a le astâmpăra neapărat foamea prezenți fiind acolo, ci era simbolic, pentru că în general pâinea era devenise o problemă. Da. Cineva întreba într-un material, dacă nu mă înșel, era retoric, s-a urmat și răspunsul, că de ce împarte Doina Cornea pâine manifestanților? Nu mai știu ce.
Deci punctual era o fabrică de pâine.
Da, am reținut.
A adus și, de asemenea, în partea, adică în ultima parte a albumului de fotografie pe care am intitulat, așa cum a Zile cu pâine și speranță, acele imagini există și pe genericul de final al filmului. Sunt multe imagini din zilele de tot din decembrie, în care apar mașini cu pâine, care împart pâine cu ajutoare din Ungaria, mașini care aduc lapte, produse lactate, revin cu informații, atunci erau pe cartelă, nu putea să cumperi decât, nu știu, nu mai țin minte, un litru de lapte pe zi și așa mai departe. Deci, ca să înțelegem simbolistica acelor imagini din zilele din decembrie. Sunt lumânări aprinse pe locurile unde au fost împușcați eroii, o imagine foarte frumoasă cu coada la ziare, la presă.
Iarăși foarte interesant. Domnule Beuran, în concluzie, pentru că noi discutăm, dar vorbim de fotografii până la urmă. Oamenii cei interesați le pot vedea undeva centralizat sau doar, nu știu, achiziționând acel album sub formă de e-book sau în documentar când va fi și lansat oficial, deci, în întregime?
În acest moment albumul este în format e-book pe adresa editurii Presa Universitară Clujană. Vom mai avea de finalizat câteva detalii cu editura legat de distribuția acestui album, să vedem cum reușim să o facem. E un interes să ajungă într-adevăr la cât mai mulți și în funcție de asta o să vedem cum o să clarificăm acest lucru. Și într-adevăr majoritatea imaginilor sunt pe genericul de final, să zicem cele din ultimele zile, și probabil că mai avem de adăugat 2-3 replici a unor personaje, a unor fotografi care nu am reușit să-i aduc încă în studio. Sper din tot sufletul să reușesc să finalizez acest film.
După care filmul va intra chiar într-un circuit, înțeleg, nu? Veți să-l prezentați la evenimente?
Da, la evenimente, aș încerca să-l trimit la anumite festivale. După vizionare am avut o discuție cu fotografii și cu cei din sală. Unii sugereau chiar să-i asigur o traducere în limba engleză, să fie accesibil și internațional. E o idee la care m-am mai gândit, dar m-am bucurat că a venit cumva și din partea publicului.
Câți ani aveați atunci? În
89? Atunci aveam 18 ani. 18 ani aveam atunci.
Și era cumpănaia, nu? Devii major. Era un tânăr de 18 ani. A trăit mai din plin acel moment de speranță? Sau exista și în rândul tinerilor o reținere că nu se știa exact cursul evenimentelor?
Da, categoric. În dezbatele pe care am avut cumva în anii anterior, să știți că nu cred că aveam speranța că se va întâmpla cumva și se va schimba regimul, nu știu, atât de aproape de noi și atât de rapid. Iar ca, da, speranțele au crescut evident, a fost foarte rapid. Eu am văzut că vine coloana de manifestanți pe Taburi, intrau pe strada Traian, am luat aparatul, am avut o jumătate de film alb negru și în câteva secunde, minute, probabil am făcut acele câteva imagini.
Bun, poate că și asta a fost un imbol dincolo de rolul dumneavoastră în cadrul facultății, de știu și eu, de a aborda subiectul sub forma asta extinsă. Poate că tot observați și dumneavoastră de la un an la altul, poate mai ieșeau noi fotografii și ați considerat oportun să le strângeți pe toate, mă gândesc.
Da, a fost interesant, așa cum am spus probabil la început sau mai scris. Am avut un demers de cercetare și cercetând presa locală din acele zile de decembrie, atât ziarul Sobocea cât și Făclia, au fost, nu știu, 26 de imagini. Am stat și m-am gândit foarte puține. Pregătindu-mă pentru interviul cu dumneavoastră și sper să nu greșesc, în acest moment am adus împreună în jur de 700 de imagini. Și la ieșirea, la încheierea filmului, cineva din presă a venit și mi-a spus să știi că am și eu acasă două filme negative de la doi autori diferiți care au fost colegi de liceu, acel jurnalist, care din păcate au decedat, pe care eu nu le aveam. Și e interesant cum de la an la an tot mai apar imagini.
Poate se va ajunge chiar înspre, nu că asta ar fi o miză în sine, spre 1000 de fotografii. Deci e numărul mult crescut față de ce a ieșit
incredibil
la Iveală imediat după. Corect.
Incredibil, nu m-aș fi aștepta să fie atâtea imagini.
Felicitări pentru demers, succes în continuare și mulțumesc pentru
și eu vă mulțumesc și aș menționa, am lucrat în mod voluntar la acest proiect, împreună cu o echipă de profesioniști media, câțiva jurnaliști mai în vârstă pe care i-am tot sunat și se aduceau aminte de acele evenimente, m-au clarificat, mi-am dat documente și cu studenți, doctoranți de la Departamentul de Jurnalism și Media Digitală a Facultății de Științe Politice.
Felicitările merg atunci și susținerea și înspre ei. Mulțumesc încă o dată,
categoric,
sărbători fericite
categoric.
Și mulțumesc, toate cele
mulțumesc.
Bune. Încheiem ediția de astăzi a emisiunii Forum IBS cu perspectiva tinerei generații asupra Revoluției din 1989. Discutăm cu Andrei Goia, student la Facultatea de Jurnalism din UBB, care a participat la documentarul ce reunește fotografiile din decembrie 89 de la Cluj, despre care tocmai am vorbit înainte cu Rareș Beuran. Andrei Goia, student.
Aș putea să spun că reprezintă, cred că, principala schimbare care a fost în țara noastră și cred că merită în fiecare an să ne aducem de aminte pentru ce s-a întâmplat atunci. În special, cred că ce reprezintă pentru mine un foarte mare sacrificiu făcut de poporul român, dar care s-a meritat.
E straniu pentru un tânăr care n-a trăit absolut deloc. Eu însumi aveam 7 ani când au fost evenimentele din 89, tu nu le-ai trăit deloc. E straniu să te raportezi la ceva cu care...
Cu siguranță, e foarte straniu, mai ales că eu, efectiv, nu eram atunci născut. Știu numai din poveștile de la părinți și mi s-a părut o chestie foarte, foarte enervantă la un moment dat. Adică, nu enervantă, pentru că nu se învață în școală legat de Revoluție, numai foarte, foarte puțin. Nu are valoarea cum ar trebui, adică să fie amintită la generația tânără, știi? Să se aducă de aminte cum ar veni să conștientizeze, pentru că eu știu că ne par foarte chestiile foarte de bază, dar mai de mult nu existau aceste drepturi și beneficii care le avem noi și pentru asta și-a pierdut sufletul destul de multe persoane atunci în 89.
Dar lucrurile de azi ți se par de la sine înțelese, nu? Ți se par o normalitate.
Exact, 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 cu siguranță.
Dar de fapt atunci lucrurile stăteau...
Complet diferit, da, și nu erau în primul rând.
Un tânăr își poate imagina că acel lucru de care poate îți povestesc părinții, limitările, supravegherile...
Nu cred, pentru că mai ales mai nou, cum toată lumea deja cu telefon și toate chestiile, nu cred că îți poate imagina, poate doar din clipuri video, de exemplu, să zic, sau din anumite poze, că așa nu mai explica, nu cred, știi, pentru că vizual un picuț, ți arată un picuț cam cum era chestia, dar nu cred că își poate imagina nimeni un tânăr cum era regimul pe vremea respectivă.
Fotografiile din acea vreme sunt și ele sugestive pentru tineri? Pe vremuri o fotografie făcea câte 1000 de cuvinte, astăzi video face mult mai mult, dar totuși.
Exact, cu siguranță erau, pentru că se știe că atunci procesul de fotografie era foarte greu, adică obțineai destul de greu fotografie, adică nu e ca așa cum o faci, o vezi direct digital, era foarte complicat procesul respectiv și mai ales cum a fost la filmul respectiv, a fost foarte chestie interesantă că erau și color, nu numai fotografia al negru. Pe mine mă atrage mai tare chestia de video, de aia.
Asta zic, că ce putere de expresie mai are o imagine care nu e în dinamică,
cu siguranță,
să zic.
Cu siguranță are, numai că prin video poți să redai cumva și atmosfera de acolo. Adică simți un picuț ce era atunci și sunetul acela de gloanțe și chestia asta, un picuț altfel atmosfera care era în stradă. În schimb, și pozele sunt, dar părerea mea e că mult mai reprezentativ video.
Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Forum IBS, o ediție specială dedicată Revoluției din 1989 de la Cluj. Am discutat cu Radu Negru, unul din primii manifestanți din Piața Libertății, actuală Piața Unirii, cu Răzvan Rota, autorul fotografiei fotografiilor celebre de la tragicele evenimente de atunci și cu Rareș Beuran, lector universitar la Facultatea de Științe Politice a UBB. De asemenea, Andrei Goia, student, mi-a spus cum vede el și cum văd colegii de generație semnificația Revoluției. La Cluj, vă reamintesc, 26 de persoane au murit în data de 21 decembrie 1989 în 4 locuri din oraș. Până la ediția viitoare a emisiunii noastre, vă doresc sărbători fericite și toate cele bune!
Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.